Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 29 dhjetor 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë sot përfundon fushata për rundin e dytë të votimeve për kryetar në 25 komuna që mbahet më 1 dhjetor. Shoqëria civile dhe zyrtarët e lartë kanë shprehur vlerësime diametralisht të kundërta për fushatën zgjedhore në Kosovë. Policia e Kosovës, Euleksi dhe Kfori thonë se masat e sigurisë për 1 dhjetor janë përgatitur dhe koordinuar me kujdes. Në Kosovë kamatat për kredi vazhdojnë të jenë të larta, thonë ekspertët ekonomik në Prishtinë. Pensionistët në Kosovë vazhdojnë të kërkojnë rritjen e pensioneve. Në Vilnius të Lituanisë ka përfunduar samiti i Bashkimit Evropian për partneritetin lindor. Liderët perëndimor kanë drejtuar kritika kundër Rusisë pasi Ukraina ka refuzuar ta nënshkruajë marrëveshjen për asociim me BE-n. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Flandra Syla Beqiri.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Masat e sigurisë të parapara me rastin e balotazhit në zgjedhjet për kryetar të komunave, të cilat mbahen të dielën, janë planifikuar, përgatitur dhe koordinuar me kujdes nga policia e Kosovës, Euleksi dhe Kfori, thuhet në një komunikat të përbashkët. Kujdesi veçantë do t'i kushtohet Veriut gjatë rrethit të dytë të votimit për kryetar komune në veri të Mitrovicës dhe rivotimit të pjesëshëm në Zveçan, thuhet mes të tjerash në komunikat. Policia e Kosovës do të ketë rolin e përgjegjësit kryesor për sigurinë gjatë votimeve. Misioni i Bashkimit Evropian për vëzhgimin e zgjedhjeve ka shpërndar sot 31 vëzhgues afatshkurtër në tërë Kosovën për të monitoruar balotazhin në zgjedhjet për kryetar të komunave. Ditën e zgjedhjeve vëzhguesit do t'i vizitojnë vend votimet për të monitoruar hapjen e tyre, si dhe procesin e votimit dhe atë të numërimit. Pas ditës së zgjedhjeve, misioni i BE-s për vëzhgimin e zgjedhjeve do të lëshojë një vlerësim preliminar të procesit, ndërkohë raporti përfundimtar me rekomandime për zgjedhjet e ardhshme do të publikohet në fillim të vitit 2014. Samiti i partneritetit me lindjen i BE-s i ka mbyllur punimet në Vilnius të Lituanisë në premtimin për të vazhduar punën e mëtutjeshme për nënshkrimin e marrëveshjeve të rëndësishme edhe me Ukrainën, e cila këtë radhë refuzoi të bënte një gjë të tillë. Presidenti i Ukrainas Viktor Janukovic ka thënë se Kievi dëshiron që në të ardhmen e afërt të nënshkruajë marrëveshjen e asociimit dhe atë të tregtisë së lirë. Në deklaratën finale të samitit thuhet se të gjithë pjesëmarrësit kanë qenë dëshmitar të vullnetit të pa precedent të popullit Ukrainas për përafrim me BE-n. Liderët perëndimor janë duke shprehur mosdurimin e tyre me Moskën pas refuzimit të Kievit për të nënshkruar marrëveshjen e rëndësishme me Bashkimin Evropian. Kancelaria gjermane Angela Merkel ka thënë të premten se duhet të i kaluar ai lloj mentaliteti, duke ju referuar direkt Moskës. Presidenti francez François Hollande ka thënë se Ukraina është përballur me presione serioze, më së shumti sa i përket tregtisë me gaz nga ana e Moskës, në mënyrë që të mos e nënshkruante marrëveshjen e asociimit me Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian ka raportuar zhvillime pozitive në fushën ekonomike, përkatësisht në atë të tregut të punës. Papunësia në eurozonë ka shënuar rënje për herë të parë në më shumë se 3 vjet. Në tetor niveli papunësisë raportohet të ketë shënuar një rënje prej 0.1%, ka bërë të ditur Agjencia e Statistikave e BE-s Eurostat. Lideri konservativëve italian Silvio Berlusconi është përballur sot me akuzat të reja për dyshimet rreth korruptimit të dëshmitarve në favor të tij. Akuzat vijnë vetëm 2 ditë pasi ai u përjashtuan nga parlamenti italian. Me largimin nga parlamenti, Berlusconi ka humbur edhe imunitetin prej deputeti. I dërguari i Iranit në Organizatën për Mbikëqyrjen Atomike të OKB-s ka thënë se Teherani do të nisë implementimin e një pezullimi 6-mujor të programit të saj bërthamor nga janari. Reza Anayazi, përfaqësuesi i Iranit në Agjencinë Ndërkombëtare për Energji Atomike, ka thënë se Irani dhe kjo agjenci janë të angazhuara në diskutime preliminare rreth implementimit të marrëveshjes së arritur në mes të Iranit dhe fuqive botërore para disa ditësh. Njoftimen nga Iraku thonë se policia ka gjetur trupat e 18 personave të cilët ishin rrëmbyer në shtëpitë e tyre. Zyrtarët e sigurisë dhe shërbimeve mjekësore kanë thënë se trupat u gjenden në Meshada, rreth 30 kilometra në veri të Bagdadit. Iraku është përshkuar nga val të reja të sulmeve sektare, duke rritur kështu frikën e rikthimit të gjendjes së viteve 2006 dhe 2007. Rusia planifikon që nga janari të ngrisë çmimin minimal të votkës në vazhdën e përpjekjeve për të reduktuar konsumimin e alkoolit, me gjithë frikën se konsumuesit do të detyrohen që në këmbim të konsumojnë alkool të standardit më të ulët. Llogaritet se alkoolizmi kontribuan në rreth 30% të vdekjeve në popullsinë 123 milion banorëshe të Rusisë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Deri sa sot më 29 nëntor 2013 përfundon fushata për rundin e 2 të zgjedhjeve për kryetar në 25 komuna në Kosovë, shoqëria civile dhe zyrtarët e lartë kanë shprehur mendime diametralisht të kundërta lidhur me fushatën 5-ditëshe. Shqipe Pantina nga koalicioni organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim thot se gjatë fushatës është parë një nivel i ulët i edukatës së kandidatëve dhe ka pretenduar se me ashpërsimin e fjalorit, shpeshherë është shkelur kodi mirësjelljes që partitë politike e kanë nënshkruar. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se fushata rrethit të parë ishte e standardit të ndërkombëtar, ndërsa theksoi se edhe votimet më 1 dhjetor do të jenë të standardit të lartë. Kronike përgatitur nga Fatmir Aliu.
Fushata zgjedhore për balotazh në 25 komuna ka shpërfaqur sipas shoqërisë civile mungesën e edukatës politike të partive që garojnë në raundin përfundimtar të ciklit elektoral lokal këtë vit. Vëzhguesit kosovar të këtyre zgjedhjeve të mbledhur në nëmbrellën Demokracia në Veprim kanë kritikuar të premten gjithë skenën politike kosovare pa dallim. Për tonën e ashpër të diskursit politik.
Do shta është pak e ashpër përdoret, por në fakt kemi falë një nivel më të ulët e edukatës e kandidatës se sa do të donim të prisnim.
Thash Shqipe Pantina nga ky koalicion i organizatave jo qeveritare për të argumentuar tutje.
Dhe do duhet që kandidatët të kenë projekte gojat të detajizuara, por në fakt më shumë fushata është karakterizuar me akuza dhe kundër akuza të kandidatëve, të cilat shpeshherë nuk kanë pas bërë bile para as me qeverisjen lokale.
Demokracia në Veprim kanë nxjerrë në opinion gjetjet nga vëzhgimi i fushatës për balotazh të partive politike, ku nënvizon se ajo është përcjell me një fjalor të ashpër politik nga kandidatët dhe subjektet e tyre politike. Por një vlerësim tjetër dha kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi gjatë mbledhjes së kabinetit të tij të premte në Prishtinë.
Unë dhe një herore gjithë fituesit në raundin e parë, ndërsa gjithashtu ftoj gjithë spektrin politik që të vazhdojë të sot me fushatë fair të e konkurrencës, ndërsa në të njëjtën kohë me besim të plot flas se zgjedhjet e 1 dhjetorit do të jenë të standardit më të lartë,
tha shefi i qeverisë. Madje kur hapi mbledhjen e kabinetit, kryeministri Thaçi falënderoi partitë për një fushatë të mirë që treguan në raundin e parë zgjedhor, i cili u hap më 3 nëntor, një muaj para ditës së zgjedhjeve.
Raundi i parë ka qenë më të vërtetë një fushatë e mirë, ka qenë një pjesëmarrje e vlerësuar e qytetarëve, ka qenë një fushatë por edhe organizimi i zgjedhjeve të standardit të lartë, standardi që vlerësuar prej bashkësisë ndërkombëtare. Që mund të them lirë se kemi kaluar një sprov të rëndësishme evropiane për vetveten dhe shtetin ton dhe kemi dërguar mesazhin më të mirë politik dhe qytetar.
Deklaroi Hashim Thaçi. Qytetarët në 25 komuna në nivel të vendit do të ftohen për një raund të ri të zgjedhjeve më 1 dhjetor, pasi kandidatët e tyre nuk fituan 50% të votës popullore me 3 nëntor. Demokracia në Veprim ka kujtuar këto subjekte politike që para fillimit zyrtar të procesit zgjedhor, ato nënshkruan një kod të mirësjelljes, të cilin, siç thot ky koalicion i organizatave jo qeveritare, e kanë shkelur me dy këmb.
Ashpërsimi i gjuhës shpeshherë ka tejkaluar dhe ka shkelur në fakt kodin e mirësjelljes, gjithë cilën partitë politike nënshkruajnë para fillimit fushatës. Ne vazhdojmë bëjmë thirrje që partitë politike pa marr parasysh qëllimet e tyre për te i këtyre zgjedhjeve lokale të vazhdojnë të respektojnë kodin e mirësjelljes dhe legjislacionin e fuqisë. dhe ta zbusin gjuhën e tyre duke garuar me programet dhe platformat e veta zgjedhore, sepse një gjuhë e tim mendojmë se mund tjetë edhe dekurajuese për qytetarët që ata të dalin votojnë me një vjetor në rrugën e tyre.
Deklaroi para gazetarëve Shqipe Pantina përfaqësuesja e demokracisë në veprim. Qeveria e Kosovës ka shfaqur përmes shefit të saj shpresën se më 1 dhjetor qytetarët do të dalin në votime dhe se ato do të jenë të qeta, meq një porosi e tillë pritet nga faktori ndërkombëtar, si rezultati përmbushjes së standardit të organizimit të mirëfillt të zgjedhjeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Ekspertët e sigurisë në Prishtinë konsiderojnë se largimi i 600 ushtarëve francezë që veprojnë në kuadër të misionit paqëruajtës së ndërkombëtar KFOR, që udhëhiqet nga NATO-ja, është në përputhje me mandatin që e ka KFOR-i në Kosovë. Nga ana tjetër, Ahmeti Sufi, kryesuesi i Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme, thotë se duhet të vendosen trupa në mënyrë që të garantohet siguria. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Vendimi i Francës për largimin e kontingentit të saj ushtarak të stacionuar në Kosovë nga ekspertë të fushës së sigurisë konsiderohet si një vendim në përputhje me rrethanat e sigurisë në vend. Ata shprehin mendimin se një prezencë më e madhe e KFOR-it në Kosovë nuk është më e nevojshme. Nga Kosova pritën të largohen 600 trupa të kontingentit ushtarak francez, vendim ky i marr ditë më parë. Me mbarimin e luftës në qershor të vitit 1999, në Kosovë u stacionuan 50.000 trupa paqëruajtëse, por tani 14 vjet më pas, NATO-ja në Kosovë ka të angazhuar mbi 5.000 ushtarë të KFOR-it. Florian Çehaja, drejtori ekzekutiv i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë, thotë se prezenca e KFOR-it në këtë numër është në përputhje me rrethanat që ekzistojnë.
Vendimi është i drejtë në përputhje me rrethanat e sigurisë në Kosovë, ku nuk mund thuhet që një prezencë më e madhe e KFOR-it se sa ajo që është për momentin do të është e nevojshme tashmë kur kemi parasysh që policia e Kosovës ka marrë kryesisht ingerencat nga pranimi ndërkombëtar në aspektin e sigurisë, por edhe kemi në anën tjetër një prezencë të vogël të auleksit në aspektin policore.
Policia e Kosovës është mekanizmi kryesor në vend, i cili bashkë me pjesëtarët e policisë së misionit të BE-s për sundim të ligjit EULEKS është përgjegjës për mbajtjen e rendit dhe të sigurisë në Kosovë. Mbrojtja ndërkësh garantohet nga trupat e misionit të NATO-s. Kryetari i Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme dhe Siguri, Ahmet Hisufi, vlerëson se reduktimi i numrit të pjesëtarëve të KFOR-it në këtë rast trupave ushtarak francez është vendim i mirëpritur, pasi që sipas tij në Kosovë duhet të vendosen trupa që garantojnë siguri më të madhe.
Garancinë më të madhe do të krijonin gjermanët dhe sidomos trupat e Shteteve Bashkuara të Amerikës, të cilat gjithmonë kanë qenë garanci jo vetëm për Ballkanin, por në përgjithësi për Evropën dhe për botën.
Ndërkaq sa i përket sigurisë që ofron policia e Kosovës, i Sufi thekson se ky mekanizëm në bashkëpunim me Oleksin mund të krijojë qetësi dhe rend për të gjithë qytetarët. Florian Çehaja, ekspert i fushës së sigurisë, konsideron se KFOR-i me këtë prezencë që është aktualisht duhet të jetë më aktiv në parandalimin e ekseseve dhe në kontributin e paqes dhe sigurisë në pjesën veriore të Kosovës. Sipas paralajmërimeve të NATO-s, numri prej 5.000 pjesëtarëve të KFOR-it nuk do të zvoglohet. Çehaja konsideron se ajo që ka pritë të ndodhë është që ky vakum i shkuarjes së pjesëtarëve francezë do të mbulohet nga ana e shteteve të tjera.
Unë jam pa kritik për prezencën e shteteve të cilat po kontribuojnë në kodet kuorit, po nuk e kanë marrë vendimin për me njohë Kosovën. Fjala është për disa shtete si qenë Moldavia, Romania, Ukraina, kështu me radhë, të cilët një famyre shfrytëzojnë prezencën e tyre në KFOR për me kontribu për në vend dhe një famyre i referon kësaj si një kontribu ndaj paqes botore, mirë, po nuk kontribuojnë sa përket asaj që duhet ta marrin vendimin për me njohë Kosovën. Në mendje që këtu shteti i Kosovës duhet ta ketë një zë dhe një qendrim sa përket këtyre shteteve.
Pavarësisht deklarimeve të autoritetëve të sigurisë në Kosovë se gjendja e sigurisë në përgjithësi në vend është e qëndrueshme, në veri të vendit situata e sigurisë mbetet e brisht. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pensionistët në Kosovë vazhdojnë të kërkojnë rritje të pensioneve, meqë sipas tyre ato që i marrin aktualisht nuk mjaftojnë. Kryetari i Shoqatës së Pensionistëve Shaban Kajtazi thotë se pensionistët nuk do të ndalen në kërkimin e pensioneve më të mira, pasi situata e tyre është të jetë e vështirë. Disa pensionistë thonë se të ardhurat mujore që i kanë nuk u mjaftojnë as për ilaçe. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Në Kosovë, 7% e popullsisë përgjithshme është e përbërë nga persona të moshës mbi 65 vjeçare. Hulumtimet e bëra nga institucionet lidhur me gjendjen socioekonomike të pensionistëve tregojnë se kjo kategori e shoqërisë përballet me shkallë të lartë varfërisë. Pensionistët kosovar vazhdojnë të kërkojnë nga autoritetet përgjegjëse që të rrisin pensionet për të gjitha kategoritë, duke përfshirë edhe pensionet e pleqërisë. Pensionet e tyre janë rreth 112 euro. Derisa pensionet e pleqërisë rreth 60 euro. Kryetari i Shoqatës së Pensionistëve të Kosovës, Shaban Kajtazi, ka bërë të ditur se edhe përkundër aktiviteteve të shumta të kësaj shoqate për përmirësimin e gjendjes së pensionistëve, deri më tani nuk ka rezultuar suksesshëm.
Çështja e pensioneve në Kosovë ende është e pazgjedhur, veshma dhe pensionistëve kontributues, ata janë dikur rreth 60.000 pensionistë, cilë ju kanë ndërprej pensioni prej 39 vetorit 1998, tash ata e marrin një lloj ndihme 112 euro nga qeveria Kosovës për pensionistët se kanë pranuar kurse është pension, nga se pensioni është grabit nga fondi i Serbisë, kështu që pensionistët kanë metë në një pozit mjaftë shtirë materiale, shoqërore, psikologjike e çfarë duash. Ata nuk po kanë mjete për me marrë barnat për smujet e tyne kronike.
Zoti Kajtazi shton se në emër të pensionistëve të Kosovës nuk do të ndalet së kërkuari atë që ju takon pensionistëve.
Ne nuk do të ndërprisim aktivitetet tona, tash ju kemi drejtu kuvendit që deri në fund këtij muaji mu miratu ligji, ta mandamentohet të miratohet ligji për skemat pensionale njëherë për gjithmonë.
Për gjendjen e tyre socioekonomike, edhe vetë pensionistët flasin për Radion Evropa e Lirë. Ahmet Ferizi, 75 vjeçar, thotë se pensioni që ai merr është i pamjaftueshëm edhe për gjërat më elementare për një jetë normale.
Kun në botë nuk ka, mos më interesu për pleqëni. Që aja është bërë, kur gjë kush nuk vjenë. Unë e ko pas 1.200 euro penzim. E sa gjë metë me 80. As barna së mdojë. Dyherë ka 7-7 euro marë barna. Nuk edhe rrimë që ata, kur gjë për me humër së mjetë.
Për gjendje në rënd të pensionisteve, fletë edhe Muhamet Hajdari, 70 vjeqar, duke thënë se udhëheqësit as pak nuk kanë punuar në drejtim të rritjes së pensioneve në mënyrë që pleqt të bëjë një jetë më të mirë.
Unë mendoj që këta me menu për pensionera, për fukara e për këta mirëqenje sociale, domthonë këtë për lidhin në vend, s'menojnë hiç. Ta menojnë për xhepat vet, për çka e kanë tafërt vet, ata me i punësu, ata me ta me vjedh e për pensionista kur gjëhet.
Së fundmi janë bërë edhe hulumtime nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik lidhur me gjendjen socioekonomike të pensionistëve, duke rezultuar se kjo kategori e shoqërisë përballet me shkallë të lartë të varfërisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në Kosovë kamatat për kredi vazhdojnë të jenë shumë të larta, thonë ekspertët çështjeve ekonomike në Prishtinë. Sipas tyre, kjo paraqet barë të madhe për kompanitë dhe individet. Konsiderohet se kamatat për kredi të bankave në Kosovë janë më të larta në rajon, ndërsa duket se Banka Qendrore e Kosovës nuk mund të ndërmarrë asgjë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jo në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Kamatat e kredive në bankat komerciale në Kosovë vazhdojnë të jenë të larta dhe kjo paraqitet të barë madhe për huamarrësit, qoftë për biznese apo individuale, thon ekspert për çështje ekonomike. Kamatat e kredive në Kosovë sillen nga 9 deri në 24% varësisht nga banka dhe lloji kredisë, norma këto që vazhdimisht janë cilësuar si më të lartat në rajon. Instituti për studimet e avancuara GAP her pas here bën analiza të ndryshme në sistemin bankar të Kosovës. Berat Taçi nga ky institut pohon se diferenca në mes normave të interesit në depozita dhe kredi është më e larta në rajon.
Kjo është shqetësuese kur e kemi parasysh një të nkoni e kemi edhe një ekonomi mjaft varfër në të produkti vendor për kuk banori është një kësisht më i ulti në rajon, dhe të në njërë nani ne jemi të varfër dhe të të nani kemi të normat e larta të interesit edhe këto është fakt se së pare e ndalin zhvillimin ekonomik pasi që nëse bizneset e kanë të fështirë qasin në kapitater ndalin edhe investimet e kjo si pasoj rësiel edhe nga financimin e zhvillimit ekonomik.
Në anën tjetër, Ibrahim Regjepi nga Qendra për Hulumtime Strategjike dhe Sociale Stras konsideron se me zbatim dhe funksionim të ligjeve në Kosovë, bankat kanë mundësi që të korrigjon në nivelin e tyre të kamatave.
Në kaq problemi sa qëndron të bankat, pa qëndron edhe në të mekanizmet e tjerë institucional, në radhë parë mendoj se është shërbimi kartasit, pëse e regjysia dhe të jetë shumë a funksionalim një që bankat keni sigurimat madhe, dhe të kenë mundësi që më shpejt të e kapitalizohen apo të kthehen mjetet në rast se kanë bërë problem rreth realizimit të hipotekave.
Edhe Berat Thaçi nga Instituti GAP shprehet se mos funksionimi i dur i sistemit të drejtësisë bën që bankat komerciale të perceptojnë ambientin e biznesit si të rrezikshëm dhe si kompensim për këtë ata rrisin normat e interesit. Faktor tjetër sipas Thaçit është konkurenca jo mjaftueshme në sistemin bankar si dhe mungesa valutës kombëtare, pasi në këtë mënyrë Banka Qendrore e Republikës së Kosovës nuk mund të ndikojë në normat e interesit në bankat komerciale që operojnë në vend.
Një nga faktorëve është edhe koncentrimi i lartë në vetë sistemin bankar, dhe të diku rreth 70-80% të asetëve zotërohen nga tri bankat më komerciale, do të thotë ky mundet me qenë një problem që po ndikon në ato normat larta të interesit.
Në Kosovë operojnë 10 banka komerciale, ndërka që kamatat e kredive i përcaktojnë në bazë të politikave të tyre, pasi Banka Qendrore Republikës së Kosovës nuk ka kompetenca që të ndërhyjë në politikat të tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Maqedoni është shtuar debati lidhur me çmimin e projektit të shkupit 2014, për të cilin një komision i qeverisë lokale që udhëhiqet nga opozita ka konkluduar se procedurat janë bërë duke i shkelur ligjet për furnizimet publike dhe se buxheti komunal është dëmtuar për miliona euro. Por partia që udhëhiqet qeverinë e Maqedonisë, VMRO DPMNE, ka vlerësuar se qëndrimet e paraqitura janë gënjeshtra të paskrupulta. Eksperti juridik Osman Kadriu konsideron se duhet të sqarohen sa më parë të gjitha dyshimet lidhur me projektin Shkupi 2014. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Zërieta Hajro Jahjaga.
Edhe raporti i dytë i Komisionit për vërtetimin e gjendjes faktike rreth realizimit të projektit Shkupi 2014, komision ky i angazhuar nga komuna Qendër e Shkupit e cila udhëhiqet nga opozita maqedonese, ka nxjerrë në pah se procedurat për përpunimin e përmendoreve dhe skulpturave janë zbatuar me shkelje të ligjit për furnizime publike, duke e dëmtuar kështu buxhetin e komunës në fjalë me 8 milion euro. Sipas revizionit të bërë nga tenderet e shpallur janë pranuar oferta më të shtrenjta dhe atë për 227% gjegjësisht gati dy fishe gjysmë më të shtrenjta. Është konstatuar gjithashtu se janë kurdisur tenderet me atë që komuna Qendër ka pasur dëme materiale. Kryetari i komunës Qendër Andrej Zhernovski është shprehur se qeverisja Gruevski duhet të përgjigjet për keqpërdorimin e parave të qytetarëve. Unjeci dhe herën e parë materialin do ta dërzojnë në prokurori. Nuk e di nëse deri tani nuk i dëgjuam të prononcohen për pjesën e parë të raportit. Ndoshta kanë pritur të dërzohet komplet materiali. Ja tani kanë rastin e mirë. Mendoj se këto konkluza janë aq të qarta sa nuk ekziston gjysi që do të mund të fshehë këtë punë, por nëse ato nuk prononcohet, atëherë fjala e qytetarëve do jetë më e fuqishme pas këtyre të dhënave, është shprehur kryetari i komunës Qendër Andrej Zhernovski, duke mos dhënë hollësi sepse nuk ngre procedurë gjyqësore për pret këtë ta bëjë prokuroria. Por partia në pushtet, VMRO DPMNE, e cila ka qeverisur deri disa muaj më parë me komunën Qendër ku janë të ndërtuara përmendoret e Shkupit 2014, përmes një reagimi me shkrim i ka cilësuar si gënjeshtra të paskrupullta qëndrimet e opozitës, duke theksuar se janë respektuar normat ligjore që janë pjesë e ligjit për furnizime publike. Mëtej, në reagim theksohet se opozita apo kryetari aktuali komunës Qendër mund të ngrejë kallëzime penale në gjyqësor për të gjithë ata që dyshon se kanë shkelur ligjin lidhur me realizimin e projektit Shkupit 2014. Nga ana tjetër, ekspertët juridik thonë se duhet ndryquar së më parë të gjitha dyshimet që ndjekin realizimin e projektit Shkupit 2014, nga se bëhet fjalë për mjete të siguruara nga mbledhja e tatimit të qytetarëve.
Së komuna në këtë rast, dhe jo vetëm komuna, po asnjë person tjetër, fizik ose juridik, nuk ka kompetencë të ushtrojë
procedurë penale. Procedura penale rrëtë më shtrohet me akt akuzë, së pari me kallëzim penal nga Ministria e Punëve të Mbreshme, pasi nga vetë prokuroria kompetente me akt akuzë. Për këto akte duhet të pronësohet gjykata. Prandaj, në rastin konkret, jam mendimi se materiali është i mjaftueshëm për ngritjen e procedurës nga organet për ngritje penale.
Tekson Osman Kadriu, ekspert për çështje juridike, ndryshe projekti Shkupi 2014 është kritikuar ashpër nga partitë politike shqiptare si projekt monoetnik që ndikon në prishjen e raporteve ndëretnike. Projekti në fjalë është kritikuar dhe nga përfaqësuesit ndërkombëtar për shkak të shpenzimeve maramendese nga ana e qeverisë së Maqedonisë në kohën kur vendi përballet me gjendje të rënd ekonomike si dhe shkallë të lartë të papunësisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në një takim në kryeqytetin Baku të Azerbajxhanit, në fillim të dhjetorit, do të diskutohet për traditat rituale dhe zejet, të cilat këtë vit do të hynin në listën e trashëgimisë rrezikuar kulturore. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Kulturë UNESCO, për dekada të tëra ka ofruar mbrojtje të entiteteve kulturore, kryesisht nëpërmjet listës botërore të trashëgimisë, në të cilën përfshihen 981 pasuri dhe objekte që konsiderohen se kanë vlera të jashtëzakonshme universale. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Daisy Sindelar.
Prej 2 deri më 7 dhjetor, antarët e Agjencisë për Kulturë të OKB-s, UNESCO, do të mlidhen në Baku të Azerbajxhanit për të diskutuar rreth traditave, ritualeve dhe shkatësive, të cilat do të futen këtë vit në listën e trashëgimisë së rrezikuar shpirtërore. Një nga protagonistët e këtyre traditave, 70-vjeçaria kirgize Kakesh Yumbai Kizi, ka rëfyer për Radion Evropa e Lirë se si e ka kaluar gjithë jetën e saj duke punuar me furkë.
Kam mësuar si të punoj qilim nga nëna ime dhe pastaj kam vazhduar edhe vetë.
Unë bëj lloj-lloj gjërash nga fijet e leshta, prej të cilave arrij të nxjerr palto, kapela tradicionale dhe shumë veshje të tjera. Shumë nga produktet e mia janë shitur edhe jashtë kufinjive. Megjithatë, nga të gjithë antarët e familjes sime, vetëm njëra nga vajzat, si dhe bashkëshortja e djalit, po vazhdojnë traditën e këtij zanati, rrëfen zonja Yumbai Kizi. Por Nazgul Mekeshova, një specialiste e trashëgimisë në Ministrinë për Kulturë të Kirgizisë, thot se tradita e të punuarit të gjërave të tilla po vdes nga dalë. Në kohët e më parshme, kjo veprimtari ishte në kulmet e veta në vendin tonë. Për shembull, kur një vajzë re martohej, nënat zakonisht i jepnin gjëra të tilla si pjesë e dhuratës së pajës së martesës. Por në kohët e sotme ka shumë tepih modern, të cilët shiten në shumicën e dyqaneve lokale, ndërsa qelimet e dikurshëm kanë mbetur vetëm pjesë e historisë, sqaron Mekeshova. Në vitin 2003, Agjencia për Kulturë e OKB-s UNESCO kishte miratuar një konvent speciale për të ndihmuar elementet kulturore jo materiale, diçka që kjo agjenci e ka quajtur trashëgimi kulturore shpirtërore ose referuar ndryshe trashëgimi kulturore e paprekshme. 10 shtete kanë aplikuar edhe këtë vit për të bërë pjesë e listës së trashëgimisë kulturore të rrezikuar, të cilat ka nevojë për mbrojtje speciale nga ana e UNESCO-s. Edhe Baku, vendi Nikoqiri takimit të si vjetmë, po provon të fusë një nga sportet e veta tradicionale në listën që do të mbrohet pastaj nga ana e UNESCO-s.
Këtë kronikë për transmetime ka përgatitur Flandra Syla Beqiri. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 29 nëntor 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit në mbyllje veçojmë. Në Kosovë sot përfundon fushata për rundin e dytë të votimeve për kryetar në 25 komuna që mbahet më një dhjetor. Shoqëria civile dhe zyrtarët e lartë kanë shprehur vlerësime diametralisht të kundërta për fushatën zgjedhore në Kosovë. Policia e Kosovës e Ulekse dhe Kfori thonë se masat e sigurisë për një dhjetor janë përgatitur dhe koordinuar me kujdes. Në Kosovë kamatat për kredi vazhdojnë të jenë të larta, thonë ekspertët ekonomik në Prishtinë. Pensionistët në Kosovë vazhdojnë të kërkojnë rritjen e pensioneve. Në Vilnius të Lituanisë ka përfunduar samiti Bashkimit Evropian për Partneritetin Lindor. Liderët perëndimor kanë drejtuar kritika kundër Rusisë pasi Ukraina ka refuzuar të nënshkruajë marrëveshjen për asocim me Bashkimin Evropian. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.